halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somaly.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa jimco 3 February 2023. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid a Soomaalida Mareykanka oo qaarna ay ka xumaadeen, qaarna ay soo dhoweeyeen go'aanka Ilhaan Cumar looga saaray xubinnimada guddiga arrimaha dibadda ee aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka.
Anti Americana u arka aniga wax Mareykannimada kasoo horjeeda, sababtoo ah Congress Woman Ilhaan waxa lagu haysto waa aarsi siyaasadeed oo waxaan u malaynayaa xisbiga Republicanka iyo madaxweyne Trump ay ku daba socdaan Ilhaan.
Shaksiyan aniga arintaas aad baan usoo dhaweynayaa, waana taageersanahay in Ilhaan laga saaro guddigaas, sababtoo tahay markaynu aragnay dhaqamadeeda iyo qaabka ay u dhaqmayso iyo arrimahan ay horboodayso, ayna diintanada iyo dhaqankanaga wanaagsaneen ee ayadaba ay ka tahay hormuudka aynu aragnay, bal markayn laga saaro waa soo dhaweynaynaa qof.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan shirkii Soomaaliya iyo dalalka jaarka yihiin ee safka hore. Barnaamijka Umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii. Ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa helay meydka 8 muhaajiriin ah howlgal ay xalay sameeyeen, sidoo kalena ay ku soo badbaadiyeen 42 qof ee badda Mediterraneanka ee jasiiradda Lampedusa, sida ay ku warantay maanta wakaaladda wararka u faafisa Talyaaniga ee ANSA. Ilaalada xeebaha ee Ruum iyo Lampedusa ayaa diiday in si degdeg ah ay u xaqiijiyaan tafaasiisha badbaadada oo ay ku jiraan dhimashada. Dhammaan dadka ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhaceen qabow iyo fuuqbax, sida ay ku warantay ANSA. Dadka la soo badbaadiyay ayaa waxa ay sheegeen in ay ka soo baxeen dekad ku taala dalka Tunisiya. Soo badbaadinta muhaajiriinta ayaa ka dhacday meel 67 kilomitir u jirta koonfurta Lampedusa ee goobta baadigoobka iyo samata bixinta Malta, sida ay ku warramayso ANSA. Duniyaha samafalka ee ka howlgala bartamaha Mediterraneanka ee lagu dhinto ayaa waxa ay ka cawdeen siyaasadda cusub ee Talyaaniga ee la xiriirta muhaajiriinta, taasi oo khatar gelinaysa nolosha muhaajiriinta iyagoo ka imaanaya Waqooyiga Afrika. Ciidamada dalka Pakistan ayaa weerar ku qaaday goob ay ku xoog badan yihiin kooxda Talabaanka Pakistan ee ku dhow xuduudda dalka Afghanistan, waxaana israsaaseyn dhacday la sheegay inay ku dhinteen 2 ka tirsanaa mintidiinta, sida uu sheegay militariga dalkaasi Pakistan. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa wuxuu u yeeray hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi si uu jawaab uga bixiyo gacanka hadalka dhowaanahan soo kordhay oo uu ku jiro qaraxii masaajid ay ku dhinteen 101 qof. Ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in ay heleen kayd huba meel ay ku dhuumaaleystaan mintidiinta Talabaan ee Pakistan ee degmada Waziristan oo ku taala waqooyi galbeed ee gobolka Khaybar Bakhtunwa, sida lagu sheegay bayaan ciidamadu ay soo saareen. Mintidiin lagu dilay intii uu socday weerarkaasi ayaa waxa ay ku lug lahaayeen, sida militarigu uu sheegay, weeraro hore oo lala beegsaday ciidamada ammaanka bayaanka ayaan faahfaahin dheeraada bixinin, waxaana sidoo kale toosi rasmi ah aan la ogeyn cidda ay yihiin mintidiinta la dilay. Ciidamada ayaa si joogto ah u fuliya weeraro noocan oo kale ah si ay markaas u baadigoobaan una soo xiraan talibaanka Pakistan. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka koonfur bari Asia ee ASEAN ayaa waxaa la sheegay inay ku kulmeen caasimadda Indonesia ee Jakarta maanta wadahadallo ay haraysay xaaladda sii xumaanaysa ee dalka Myanmar oo militarigu ay xukumaan, inkastoo ajendaha diiradda lagu saaray amniga, cuntada iyo tamarta, iskaashiga maaliyadeed iyo caafimaadka. Myanmar ayaa waxay ka tirsan tahay 10 xubnood ee ururka Koonfur Bari Asia, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Wuna Mong Luin aanu shirka imaanin. Warkiina dhegeystayaal, waa nagintaas. Kulan wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. Aan ku bilowne, Soomaalida Mareykanka degan ayaa si weyn uga hadlay go-aanka xisbiga jamhuuriga ee maamulo aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka uu Ilhaan Cumar shalay uga saaray xubinnimada guddiga arrimaha dibadda. Afhayeenka aqalka hoose Kevin McCarthy ayaa sheegay in Ilhaan Cumar guddiga looga saaray sababo la xiriira hadallo ay hore uga sheegtay Israel, laakiin Ilhaan Cumar, xisbiga dimuqraadiga iyo weliba aqalka cad ayaa dhammaantooda waxay ku tilmaameen tallaabada laga qaaday ee looga saaray guddigaasi inay tahay mid siyaasadeysan oo argoosiya. Qaar ka mid ah Soomaalida degan gobolka Ontario, gobolka Ohio aan iraahde, ayaa waxa ay sheegeen in ay ka xun yihiin go-aankaasi, halka kuwo kalena ay sheegeen inay soo dhoweynayaan Ilhaan Cumar in guddiga laga saaro. Columbus, Ohio ayaa warbixintan waxaa noogu soo diray wariyaheena Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
Soomaalida ku nool gobolkani oo Ohio ayaa siyaabo kala duwan u arka mooshinka lagaga saarayo guddiga arrimaha dibadda xildhibaanaad Ilhaan Cumar. Siciid Ibraahim Cagmadhiga oo ka mid ah ganacsatada gobolkani Ohio ayaa aaminsan in la filan karay arrinta caawa dhacday.
Ilhaan waxay isku taagtay dewaal oogaa ninka la yiraahdo Taram, meelo badan bay soo qoryo qoryaysay oo Israa'iil ay waddanka ilaashado. Marka insaa lagu sameynay horta waa la maleynaya, annagu haddaan Soomaalina waa ka cunnay. Runtiina waxaan rajeyninaa in ay xilliyada dambe ay meeshaas iyo meel ka sarreysaba ku sii laabato.
Qadre Maxamed Shire waxay aaminsan tahay waxa dhacay inay tahay arsi siyaasadeed, isla markaasina ay dhaawac ku tahay sumcadda dalkani Mareykanka.
Aadan ugu xumahay, arrin fiican ma aha. Anti Amerikana u arka aniga wax Mareykannimada kasoo horjeeday, sababtoo ah Congress Woman Ilhaan waxa lagu haysto waa arsi siyaasadeed oo waxaan u maleynayaa xisbiga Republicanka iyo madaxweyne Trump ay ku daba socdaan Ilhaan. Runtiina dhawaq dheer samaysa oo maaragtay markasta ka hadasha waxyaalo aan saxnayn oo maaragtay arrimaha dibadda Mareykanka ku saabsan. Marka waxaa aaminsanahay Congress Woman Ilhaan waa la beegsaday ama waa la taarget gareeyey.
Cabdirasaaq Sheekh Cali ayaa qaba in Ilhaan Cumar ay sabab u tahay waxa dhacay, balse uu ka xun yahay in laga saaray guddigaasi.
Waxaan moodaa inay sababtu in badan oo ka mid ah iyadu ay lahayd, waana sababtay baan filayaa inay yeelato saaxiibo aad u yar markay noqoto arrimaha dibadda. Marka waanu ka xunnahay, laakiin in badan anigu waxaan aaminsanahay sabab ay iyadu lahayd inay tahay codka intaa leegin looga xayoobiyo ee ka mid ah anshaha guddigaasi.
Cabduqaadir Xaaji oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ee gobolkani Ohio, horeyna ugu tartamay aqalka Kongareska, ayaa ku tilmaamay wax foolxun mooshinka laga keenay Ilhaan Cumar.
Xogo xaggii foolxuma ahayd aniga kulama taliyeen speakerka inuu waxaas oo kale ku dhaqaaqo ama uu waqti ku dhumiyo, because waddanka waxa u yaallo arrimo kala duwan, gaaskio qaali ah, sicir barar, waxa u yaallo caafimaad darro, shaqo la'aan, waxyaalo badan ayaa iyo dagaalooyin sida Ukraine kiisi kamid yahay iyo kuwo kaloo badan oo markana loo baahan yahay in wax laga qabto, inuu waqti ku dhumiyo meeshaas waa laga fiicnaa.
Dhinaca kaleeto, Cabdinuur Xuseen iyo Cabduqaadir Kulane ayaa aaminsan in guddiga laga saaro Ilhaan Cumar ay tahay wax wanaagsan, maadaama ay dayacday bay dhaheen wixii loo doortay waa sida ay hadalka u dhigeene.
magacayga waa cabdiqaadir kulani. Shaqsiyan aniga arintaas aad baan usoo dhaweynayaa, waana taageersanahay in ilhaan laga saaro guddigaas sababtoo tahay ma waxaan moodeynay mise waxa ay hadda noqotay. Ti waxaanu meydeynay in haddii aynu nahay community Soomaaliyeed iyo community Islaam labadaba inay wax fiican noo tari doonto, laakiin markaynu aragnay dhaqamadeeda iyo qaabka ay u dhaqmayso iyo arrimahan ay horboodayso inu diintanada iyo dhaqanka naga wanaagsaneen ee ayadaba ay ka tahay hormuudka aynu aragnay, markii laga saaro waa soo dhaweynaynaa qofka wanaagsano.
Magacaygu waa Cabdinuur Xuseen. Deshalayto waxaan ka mid ahayn dadkii ilhaan doortay oo rabay inay wax badan noo qabato, ama community noqono Soomaaliyeed ama community Islaam noqono. Haddana weli xildhibaanadu weeye, laakiinse haddii guddiga arrimaha dibadda laga saaray waxaan aaminsanahay in ay
dhinaca kale go-aanka xildhibaan ilhaan cumar looga saaray guddiga arrimaha dibadda ee aqalka hoose ayaa lagu tilmaamayaa mid sii xumaynaysa xiisadda labada xisbi. Dimuqraadiga ayaa aqalkii hore ay hoggaanka u hayeen waxaa guddiyo ay ka saareen xubno jamhuuriya oo ka tirsan garabka midig ee fog, kuwaas oo lagu eedeeyey hadallo rabshi hurina. Haddaba Caashi Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay Xaashi Shaafi oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga iyo Faisal Deri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, waxaana ay wax ka weydiisay waxa ay ka dhigan tahay in ilhaan cumar laga saaro guddiga arrimaha dibadda ee Kongareska. Waxaana hadalka ku horeynaya Xaashi Shaafi.
Waa ayaan daro aada u weyn oo runtii weliba dadka muslimiinta Maraykanka ah ama immigrantiga dadka la yidhaahda gabi ahaan ama dadka laga talada badan yahay ama madowga ah haba la dhahaba, runtii waxay u ahayd maalin mugdiya. Waana fakarkaasna waxaa ila qaba kuwa badan oo macnaha xisbiga Dimuqraadiga iyo xisbiga Rabbixaanka intaba ah. Midan maysan ahayn mid xisbi ah afayeenka ama aqalka afayeenka u ah aqalka golaha shacabka Maraykanka, ballanqaadyadiisiiba ku jirtayda inuu dagaal la galo ilhaan iyo kuwa badan oo lamid ah. Haddana wuxuu eed oga dhigayaa hadalla hadda koor ay ka tiri Israa'iil, marka waa ayaan darro. Laakiin waxaan leeyahay kulley cashir baan ka baranay ilhaanna waxaan filayaa codkeedii intay joogtana waa ugu adeegtay dadka constituency-geedii dadka muslimiinta oo codka lahayn ee madowgada. Haddana waxaan rajeynayaa inay insha allah soo noqon doonto. Hadda waxay waday weliba bill waxay waday oo lagu taageeraya Africa oo ah qaybta foreign policy oo ku saabsan ku wajahan Africa sidii ay Maraykanka oola noqon lahaayeen dowladda Maraykanka oo Afrika oola noqon lahayd wadamo xor ah ama oola xisaabtamaan u garab istaagaan oo ay ka dhaafaan inay keliya in wadamo ay la siiyo cabsi laga qada keliya loola dhaqo.
Arrintan ka saarista ilhaan cumar ee guddiga arrimaha dibadda laga saaray ma arrin ugub ku aba gudaha Kongareska, mise horey u dhici jirtay in guddiyada xubno ka mida laga saaro?
Run ahaantii waxyaaba waxaa jira arrimo siyaasada ma dhici jirin sidaan taariikhda Maraykanka la soconno in xubin baarlamaana guddi laga saaro. Ka saaridda guddiga sanadkii 2022 waxaa bilaabay xisbiga Dimuqraadiga bilaabay kadib laba shaqsi oo ka tirsanaa baarlamaanka Maraykanka oo ka mid ahaa xubnaha jamhuuriga markii ay ka saareen, midna lagu soo eedeeyey inay isbarbar dhigtay in qaanuunkii lagu soo rogay aafadii COVID-19 iyo xasuuqii loo geystay yuhuudda xilligii Jarmalka, oo midna uu soo bandhigay kartuun uu ku matelayay isagoo dilaya xubin kale oo baarlamaana. Labadaa marka waxaa laga saaray guddiyadii oo dhan. Marka taasi waxay keentay in kooxahan garabka midig ee jamhuurigu ay mar walba doonayeen inay arrintaas ka aargutaan oo ay ka saaraan xubno ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga. Sidaan ognahay laba kala laga saaray, labadaasi iyagu marka cod umay baahnayn waxay ahaayeen kuwa lasoo magacaabo, waxayna ku jireen guddiga sirdoonka ee baarlamaanka ku jireen. Labadaa horaa looga saaray in ilhaan qofkii saddexaadee hadda laga saaray noqoto, iyadoo waxaa laga saaray arrimaha dibadda, kaasu uu ka duwan yahay guddigana, wuxuu ugu baahan yahay in loo codeeyo. Marka muhiimadda waxay muhiimadda hadda meesha taalla waxa weeye maxaa iyada loo bartilmaamaysay, taasaa wax weyn ka dhigaysa. Macnaha guddiga hadday dib u qabsadaan Dimuqraadiyiintu waxaa qasab noqonaysa inay haddana dib ugu soo noqoto. Hadda doodu waxay taagan tahay in lagu qanciyo kooxahaas rabay inay ay arrintaa iyo ballanqaadyada hore oo xilligii doorashada uu sameeyey. Arrintanina ma aha macnihii in ilhaan meel guddiyadii oo dhan laga saaray sida xisbiga Dimuqraadigu ay ballan qaadeen. Waxaa hadda lagu darayaa ilhaan guddiga miisaaniyadda oo loo yaqaano budget committee, marka weli baarlamaankana way ka tirsantahay, guddiyadeedii kalena way kasii tirsanaan doontaa.
Waayahay xaashi, mar haddii arrintani hore u soo dhacday oo aanay ahayn arrin uguba in guddiyada kongareska laga saaro xubno ku jira, maxaa hadda ka saarista Ilhaan Cumar ee guddiga arrimaha dibadda laga saaray? Marba haddii guddiyo kale ay soo gelayso,
runtii waxay kaga duwan tahay labada hore. Suu walaalkeed Faysal u sheegay, eedooyin waxaa yaalay miiska saarnaa oo ah isbarbardhigga ay sameeyeen holocaustiga ay sameeyeen yuhuudda lagu sameeyey Jarmalkii ku sameeyeen, iyo isbarbardhigkii ahaa madaxweynahii inuu yidhaahdo shuruucdii ku saabsanayd COVID-19-ka inay isbarbardhigaan. Taas waxay ahayd khalad, oo khalad kelii ma ahayn banishable ah. Taas waa la qaataabay ahayd. Laakiin ma jirin gabadheenna maanta Ilhaan wax in la hadayaatay xadgudub heerkaas ama u dhow ay samaysay aan ka ahayn. Suu walaalkii Faysal u sheegay, gruub xagjir ah oo ka mid a xisbiga jamhuuriga oo weli gruubka Trump qaar ka mid yihiin yaa neceb. Daaminis Cali baa ku neceb. Hadduu ku neceb yahayna kamid ahaana maysid gruubkanaga kumatiigan xogaa waxay ila tahay inay tahay wax aada u fool xun.
Waayahay, waxaan siinayaa Faysal Dari, maxaa ku dar lahayd?
Runtii waxa muhiima oo dadka khaasatan Soomaalida ah ee degan dalka Maraykanka muhiim u ah in ay wadaan ololaha ku salaysan siyaasadda Maraykanka ku wajahan dalka Maraykanka. Macnaha shaqsi, hal shaqsi ama laba shaqsi waxba kama bedeli karaan, laakiin waa inay culays miisaaniyada saaraan khaasatan jaaliyadaha Soomaalida dalkan Maraykanka degan, sidii siyaasadda Maraykanka ee Soomaaliya ku wajahan wax looga qaban lahaa, looga bedeli lahaa arrimaha nabadgelyada Soomaaliyana uu Maraykanku kaalin muhiima uga qaadan lahaa, iyo dib u dhiska labadaba halka uu caawimo hadda degdega keliya uu siiyo. Marka arrimahaasna jaaliyaddu si wadajira ayay uga shaqeyn kartaa haddii ay yihiin dad xisbiga dimuqraadiga ka tirsan iyo jamhuuriga ka tirsan.
Waa hagaa kuwaasna dhegeystayaal, waxa ay ahaayeen Xaashi Shaafi oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga iyo Faysal Dari oo isna ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Waxayna u warramayeen Aashi Ibraahim Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa toddobaadkan soo diyaarisay usuu jeedinaysa Sinab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Shirkii afar geesoodka ahaa ee ka dhacay toddobaadkan magaalada Muqdisho ee ay ku kulmeen madaxda dalalka Soomaaliya, Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya ayaa taageero loogu muujiyey howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ay wado dowladda Soomaaliya, iyo sidii ay dalalka gobolka isaga kaashan lahaayeen howlgallo wada jir ah oo lagu sameeyo deegaanada ay ku harsan yihiin kooxda Shabaab. Haddaba muxuu noqon karaa doorka ay ka qaadan karaan la dagaalanka Al-Shabaab wadamada safka hore amaba dariska la ah Soomaaliya? Maxayse tallaabadani ku soo kordhin kartaa dadaalada ay wado dowladda Soomaaliya ee ay kula dagaalamayso kooxda Shabaab? Qodobadaasi iyo warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka Muqdisho ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka toddobaadkan, waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Maxamed Xuseen Axmed oo ah aqoonyahan falanqeeya siyaasadda iyo arrimaha bulshada, xildhibaan hore Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo aqoonyahan Faara Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, ahna diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Professor Dalxa ka waran aragtidaada ku aadan muhiimadda shirkan iyo warmurtiyeedka ka soo baxay.
Bismillahi raxmaan raxiim. Zeyna, waa mahadsan tahay. Waa salaamayaa asxaabta sharafta leh ee khadka igula jira. Sidoo kale warmurtiyeedka ka soo baxay saddexda dowladood laysku yiraahdo safka hore ama frontline status, waa saddex dowladood oo Soomaaliya mar waliba saameyn ku leh shar iyo khayrba. Saameyntoodana kuma koobna keliya amni, balse waa mid siyaasad, bulsho, dhaqaale, dhaqan xataa aan ka marnayn, oo Soomaaliya mar waliba dhibaatooyinka ama xal u raadinta ama dib u heshiisiinada intii aan soo marnay taariikhda isku dayadii la sameynayay dhammaan waxay u ahaayeen lafdhabar. Haddaad eegtid Ethiopia, sagaashameeyadii dowladdii lagu soo dhisayay ee la rabay waxay ka suuroobi weyday, laba way ka maqnaayeen meesha. Markii dambe iyadana Jabuuti la rabay in laga dhiso labadii nidaam ee markaas, midna madaxweyne Cali Mahdi iyo tii madaxweyne Cabdi Qaasim, ayadana way hirgeli weyday oo labada Kenya iyo Jabuuti ka maqnaa. Maartay aan iraahdo waxaa ka maqnaa Kenya iyo Ethiopia. Tii dambena iyadana isku daydii Kenya oo Nakuru iyadana sidaas. Markii dambe saddexdooda la isugu keenay ayaa Imbagaati dowlad Soomaaliyeed ay markaasi kasoo dhisantay. Taa micnaheedu waxay tahay saddexda oo wada socdo saameynta ay leeyihiin inay maaragtay ay tahay mid aada u culus. Sidaasi ayaana dowladda hadda jirto ay kusoo ambaqaadantayba ay kusoo dhaqan gashay, oo ilaa iyo haddana dowladahaasi ciidamo ayaa waddanka ka jooga oo aanan mandayd la-aan xataa ay kusoo wada galeen. Welina ma aragtay dadka Soomaaliyeedna haddana mar weliba aan oga maarmin xiriir wanaagsan inay la wada yeeshaan, maadaama daris ay nala yihiin oo Itoobiya xuduuda ugu dheer, Jabuuti oo sidoo kale Kenya, oo intaba dadka Soomaaliyeed mar weliba ayaga dhibaato hadday jirtana ay dhibaatadaasi saameyn ku yeelanayaan, hadday iyada nabad laga rabana saameyn ay ku leeyihiin saan horeyba usoo sheegay. Marka waa daris oo ayada Soomaaliya say tiraahdaba dariskaaga waa ilaala adiga aadan dirsanin, waxay kusoo galaya iyo wixii kaa baxaya la socda. Marka taasaana ka dhigayso muhiimad iyo miisaan culus inay ku yeeshaan guud ahaan arrimaha Soomaaliya.
Aragtidaada Maxamed, qodobadii kasoo baxay shirka iyo waxa uu uga dhigan yahay wadamada gobolka inay u midoobaan la dagaalanka Al-Shabaab?
Waxaa ku baaqay shirka saan ogsoonahay madaxweynaha Xasiiq Maxamuud oo martigeliyey, isla markaana asiga ayaa shir gudoomiyey. Ujeedada loo gal lahaa shirkan waxaa ahayd in madaxda Geeska Afrika inay isxog wareystaan oo iska wareystaan dabcan security-ga iyo stability-ga regionalka halka uu marayo iyo caqabadaha hortaagan. Dabcan marka waxaan aragnay in kulanka uu ka horeeyo kulan hore oo gogol xar ahaa oo ay yeesheen hogaamiyaasha ciidamada, taliyaasha ciidamada iyo wasiirada gaashaandhigga ay yeesheen oo u gogol xaarayaan shirweynahan oo yeelanayaan madaxda dalka, ay yeelanayaan madaxda Geeska Afrika. Dabcan markii ay shireen kadibna sida caadiga ah looga bartay summitka ama kulamada heerka madaxweyne ay yeelanayaan, marka ugu dambeysa waxaa la soo saaraa waxa la yiraahdo communique ayaa la soo saaraa ama warmurtiyad la soo saaraa. Marka warmurtiyadkan wuxuu ka koobnaa 15 qodob ayuu ka koobnaa oo dabcan ahayd in xukuumaddan federaalka ah la garab istaago oo sidii ay horumarku gaari lahayd dhanka ammaanka iyo dhaqaalaha sida ay tahay. Marka ahmiyad gaar ah ayuu ugu fadhiyay Soomaaliya iyo guud ahaan marka la fiiriyo Geeska Afrika. Seenab,
maxaa keenay faarax in madaxda gobolka u midoobaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab? Maxayse tallaabadan ku soo kordhin kartaa dadaalada ay wado dowladda Soomaaliya ay kula dagaalamayso Al-Shabaab?
Assalaamu calaykum Seenab iyo bahda VOA iyo asxaabta ku jirta meesha, waan salaamaya. Arintan ah maxay soo kordhinaysaa in wadamada ama safka hore ah ama frontline stateka in ay Soomaaliya kala qayb galaan waxa lagu dhawaaqay oo ah in Shabaab si wada jir ah loo abbaaro? Waxay tahay in arrimaha dagaalka waxaa dhacda hadeer in Kenya markay doonto iska soo duusho ama waxoola Soomaali leedahay burburiso ama meelo Soomaali dad masaakiina degan yihiin ay baabi'iso oo aanan dowladda iyo cidna ka warqabin. Ethiopia waxaa laga yaabaa mar qaarkood inay xuduudaha soo dhaafto weliba dhankan south west ama xitaa gobolka hiiraan iyo meelaha qaarkood oo galgaduud inay iska soo galaan iyagoon lala socon tiradooda waxay tahay waxay usoo galeen sababtooda la ogeyn. Marka waxa la yiraahdo coordination oo u dhexeeya iyaga iyo xitaa qolada admis la leeyahay ama amison hore u ahaan jirtay aan iska warqabin ee ka dhici jiray meeshaas, si taas loo yareeyo waxaa meesha la keenay wax la yiraahdo joint operation ama wadajir. Waxaana hadda wadajirka xooggiisa oo yacni soo xoojiyay waxay aheedta ka dhexaysa Somali National Army SNA iyo qolada Turkiga Soomaali caawinta iyo Mareykanka Africomkiisa oo ah iyagana coordination la leh ciidamada oo waxyaabo badan ka caawiya, ayaa waxay keentay in wadajirkaas ay keento guulo la taaban karo, taasoo hordhac iyo difaac wanaagsan u ahaatay in ciidamada ay helaan information. Iyagana ay hayaan midii dhulka ticirka laga kaalmeeyo dhan walba ay helaan, marka taas ayaa sahashay waxaa la yiraahdaa joint operation oo lala galo ama dalalkaas Soomaaliya dagaalka kula jiro. Marka Kenya, Jabuuti iyo Ethiopia intaba ma lahayn taas oo dhab ah. Admison ahaan bay u joogeen, ciidamadooda waa iska fadhiyaan, howlgallama sameeyaan, waxyaabaha ka dhacaan marmarkii wax la weydiisto ama meel rabshado ka dhacdo oo loo yeero unbay tagaan, wax saasa ma qabanayn oo joint operation kama qaybgalayn. Runtii waana iyaga dadka keliya oo loo ogol yahay in ay hubka dalka loo dhiibo oo aan lagu aaminin ciidamada Soomaaliya.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Professor Dalxa, waad dhageysanaysaa dooda faara. Iska warqab la-aantii jirtay ayay tani yareynaysaa buu yiri, iyo xadgudubyadii dhici jiray iyo gaabiskii howlgallada ajnabiga ka jiray. Adiga taama kuu muuqataa?
Aha, Zeynabay, haddaan ku soo laabto oo khadka ayaa go-ay. Waxaa faarax ka muuqda maaragtay hadalkiisa. Runtii qodobo oo uu taataabtay oo muhiim ah oo xagga coordination la-aanta, taana sababteeda waxay tahay iyadoo markii hore dowladda Ethiopia, Jibuuti iyo Kenya ay ka joogeen ciidamo maaragtay Soomaaliya oo ay ku weheliyaan kuwa kale oo markii hore AMISOM la dhihi jiray, haddana ADMIS loo bixiyey, oo Uganda iyo Burundi ay ku jiraan, oo intaba runtii waxqabadkoodii iyo dadaalkii iyaga ay mareen muddadii dalka ay joogeen oo hadda maaragtay admoodid in dib u habeyn lagu sameynayo. Marka arrimahan marka ayaa waxay keeni karaan su-aalo oo haddiiba shalayba ay joogeen maxay kaga duwan tahay maanta midda iyaga keliya u gooni ku noqonayaan saddexda Frontline State oo shalayna maaragtay ayaga safka hore ee ka reebanayeen inay soomagalaan Soomaaliya oo waxaan logistika ka ahayn loo ogolayn. Marka su-aalahaas oo dhan waxaa lagu daweyn karaa jawaaban loogu heli karaa iyadoo aada loo falanqeeyo oo si military ahaana loo darso, go-aankana baarlamaanka la horgeeyo oo isagana aragti uu ka dhiibto iyo xukuumaddu iyadana kasoo diyaariso qorshe dhow mid dhexe iyo mid fogba, maadaama arrintu ay tahay dagaal wadajir ah laisla wadagelayo Soomaalina dhibaatada ugu weyn ee iyada marka horeba dibadda ay kaga timid.
Maxamed, waad maqlaysaa hadalka Professor Dalxa. Dhinaca kale, heshiiska madaxda dalalka safka hore waxa uu imaanayaa xilli dowladda ay guulo ka gaartay dagaalka ka socda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. Haddaba muxuu noqon karaa doorka ay ka qaadan karaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab wadamada safka hore amaba dariska la ah Soomaaliya?
Waa sax waaya. Wadamada safka hore ee Soomaaliya ee la yiraahdo Frontline Stateska dabcan waxaa keenay culeyso jira awoodood oo dalka ka jira iyo guud ahaan gobolka geeska afrika. Marka dalalkaasi dabcan waxay dareemeen amni darro ayga soo wajahday, markaas waxay ku xambaartay in ay iskaashi la sameeyaan dowladaha kale ee gobolka si arintan khatarteeda leh loogu helo go-aan guud, si loogu helo. Marka dabcan waan ogsoonahay in qolooyinkan ay weerar ka geysteen Ethiopia oo kale, weerar ku qaadeen oo kale oo ay saameysay. Waxaan kale ognahay Kenya oo kale 2013 marka ahayd waxay ka dhacay Westgate Mall, waxa ka dhacay iyo jaamacaddii Garissa University waxay ka dhacay hotel Dusia 2. Marka dabcan madaxdan waxay matalayaan ciidamadan dalka ka jooga. Inkastoo hadda marka fiirisid sector local qaybiyo sector 1 ilaa sector 5 ay yihiin, marka ciidamada hadda marka fiirisid Ethiopia kale dabcan waxa ka jooga 4500 ciidamo gaaray, halka Kenya ay ka joogan 3500 ciidamo gaaray, oo waxay u badan yihiin inta badan Jubaland iyo halkaas ay inta badan ka dagaalamaan, halka sector 4 ka oo Hiiraan ay joogan ciidamada Djibouti heel walaal ah. Laakiin hadda ololihii ugu dambeeyay ama gulufkii ugu dambeeyay dabcan waxa qaaday waxa ahaayeen ciidamada qaranka ee Soomaali oo kaashanaya milishooyinka macuusleeda loo yaqaano. Laakiin taas waxa muuqataa in ciidamada ADMIS hadda loo soo gaabiyay 2 April 2022 magacaasi magac hore Amison loo beddelay, in ay doorkooda aysan haatan aysan aad u qaadanayn door firfircoon, aysan ka qaadanaynin ololaha socda ee la doonayo dalka in loogu xoreeyo kooxdaasi.
Iskaashiga waxaa keenay buu yiri Maxamed dhibaatooyinkii ka dhacay dalalka dariska ah. Adiga Faarax, kaalin noocee ah ayaa ciidamada wadamada safka hore iyo guud ahaan kuwa ADMIS ay ka geysan karaan dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab, inkastoo Maxamed uu leeyahay doorkii laga filayay ma aysan qaadan ciidamadu?
Asalaamu calaykum Saynab. Waa run sida arrinta la sheegay, ciidamadan west ka yimid East Africa iyo qaarkood oo ka yimid Burundi iyo Uganda oo markii hore asalkoodu yacni kusoo hormaray meesha 2007 waxay yimid Ugandeska, waxaa meesha ka muuqda in howlgalladii markii kow ay soo galeen ay wanaagsanaayeen oo qaar badan askar badan kaga dhimatay, laakiin dib dambe howlgalkoodu iska yaraaday oo aysan wax badan ka qaban, ay kusoo aruureen xeryo iyo meelo stadium ahaan jiray oo kubadda lagu ciyaari jiray iyo meelo noocaas inay kusoo aruureen, iyo magaalooyinka waaweyn dekedda aeroboorada iyo meelo lamid ah. Marka sidaa daraaddeed amni sugidii laga doonayay ma aysan samayn. Waxay meesha dhaheen waxaan u joognaa peacekeeping ee ma aha wax la yiraahdo fighting ama dagaalka. Marka sidaa daraaddeed wax isbedelo meeshaas ka dhacay ma jirin, way iska yarayd. Waxaa marka dhowr jeer laga dooday sidii loo heli lahaa ciidan dagaalamo, markii hadda shuruucda la bedelay oo UN-ka laga fariistay oo la yiri habka iyo shuruucdiina waa in la bedelaa, waa inaad dagaal ka qayb gashaan, waa inaad dib u xoreynta ka qayb gashaan, ayaa shuruucdan timid oo ah in ay dagaalkan ama hujuumka ama ataaga gali karaan awl waxay ahayd defensive, in haddii halkooda loogu yimaado ay halkooda isku daafacaan ama wax daafacaada oo yacni meelaha muhiimka dowladda.
Waxaad moodaa howlgalladii dhowaan socday duulaanadii ay maamul goboleedyadu qaadeen in ciidamada ajnabiga ee jooga Soomaaliya doorkooda muuqan sida ay ka dhawaajiyeen Maxamed iyo Faarax, adiga doorka ciidamada ajnabiga maxaad ku sheegi kartaa Professor Dalxa?
Waa su-aal muhiim ah Zeynaway. Horta waxaanan shaki ku jirin in mandiqadan geeska Afrika ee loolan siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid amni iyo mid bulsho inuu ka jiro oo lagu hardamayo Soomaaliyana ay eersatay, intaas aan soo sheegay, oo ah dal strategically ku yaala jeografi ahaan meel aad muhiim u ah, khayraad badan haysata. Marka inta fara badan howlgallada ayaga Soomaaliya laga fulinayo asxaan maaha, waxa waaye waa in adigana ma aragtay waxa ujeedka laga leeyahay aad fahamsanaatid ayaa muhiim ah. Marka dowladan madaxweyne xasan sheekh waxay la timid istaraatiijiyad cusub oo runtii ay ku ammaanan tahay oo howlgallada oo ay fuliyeen keliya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maanta ay ka yacnii runtii miisaan bateen ama ka yacnii guula la taaban kara ka noqdeen kuwii intaasoo ciidamo oo amisom joogay marka dhinac loo fiiriyo. Taa marka guushaas oo hadda iyada meesha ay marayso aan garan karno oo shacabka soomaaliyeedna iyagana qeyb ay ka noqdeen, dhinac weliba xukuumadda ay dejisay qorshe dhaqaale ee dhinac weliba iyadana dagaalkaasi iyadana lagu wado oo howl ahaan marka loo fiiriyo, haddana iyagoo ciidamo horey si fiican tababar u qaatay iyo ciidamo cusub oo hadda Eritrea kasoo degay oo shan kun gaaraya marka iskaashadaan oo haddana la garan karo waxa ay dowladdu ay tallaabadaasi iyo meesha ay gaarsiin karto wax badan oo marka la darsay ee laga baaraan degay iyo dowlada saaxiibna la ah oo iyagana kaalin mugle ciyaarayo, waxaasoo dhan qorshe laga dhex arkay kolleyba unbaa dana siyaasadeed horseed u ah waxa hadda socdo. Marka sidaasi darteed ayaa waxaa rabnaa inay arintaasi laga baaraan dego mar welibana aanan noqonin wax degdeg ma aragtay wax weliba inta go-aan lagu qaato haddana beri haddana meeshii iyo meel kow kasoo bilow ayaan noqonin.
Qodobada kale ee shirka lagu soo qaaday Maxamed waxaa ka mid ahaa dhimista ciidamada ADMIS iyo in mas-uuliyadda amniga Soomaaliya si tartiib tartiib ah loogu wareejiyo, inkastoo qorshaha ka bixitaanka ahayd inay bilaabato December sanadkii la soo dhaafay, haddana codsi ka yimid Soomaaliya uu dib u dhac ku keenay sida la sheegay. Ma kula tahay waqtigan amaba xilligan loo qorsheeyey ee 2024 inay sahlan tahay Soomaaliya se ma u diyaarsan tahay inay si buuxda xilligan ula wareegto ammaanka dalka?
Waa sax. Saynabay, exit deadline-ka ayaa wuxuu oranayay in ciidamadan Amison ee dalka Soomaaliya ay kaga baxaan bisha December 2024. Waa sida uu oranayay deadline-ka, maadaama markaas ay tahay resolution-ki uu gaaray Security Council-ka iyo African Union-ka isla gaareen. Teeda kale haddaan usoo laabto, dowladda Soomaaliya xilligan diyaar ma u tahay in ay la wareegto mas-uuliyadda dhanka amniga maadaama ciidamada Amison dabcan magaca ayaan ka fahmi karnaa sida ADMIS oo ah in ciidamada Amison ay tahay geedi ama hayaan ay ka hayaamayaan geyiga Soomaaliya oo la doonayo in ciidamada ammaanka qaranka Soomaaliya ay la wareegaan mas-uuliyadda guud ee dalka. Dabcan shuruudo dhowr ayaa jiro arrintaasi, arrin fudud ma aha oo loogu baahan yahay dowladda federaalka inay la timaado, sida in ay la timaado ciidamo tiradoodu gaarayso ilaa iyo 23,000 ilaa 25,000 oo ciidamo active ah oo battlefieldiga goobaha dagaalka ka qayb qaadan karo. Hadda waxaan ognahay in dowladda marka aad fiirisid national security architecture-ka, markaa fiirisid iyo Somali transition plan-ka markaa fiirisid, in uusan dhammaystirnayn. Teeda kale waxaa arrintaa shaki gelinaya research-gii ay soo daabacday hay'adan Heritage la yiraahdo oo sheegaysa in deadline-kaas uu yahay mid aad u adag oo ina adag tahay in dowladdu in ay fuliso. Marka waxaan filayaa in maxaan ku raadaa ay ku adkaa doonto, laakiin haddii dowladdu dadaasho waxaa laga yaabaa in deadline-kaas inay fuliso oo ugu dambeyntiina aan aragno ciidamada Soomaaliyeed oo si buuxda ula wareega ammaanka dalka oo dhan iyo islamarka ciidamadii ADMIS oo dalka isaga baxaya oo midna uusan ka joogin in la arki doono, ayaan filayaa insha Allah.
Haye Faarax, waqtiga hadda la qorsheeyay 24-ka ma kula tahay inay suurtagal noqon karto oo Soomaaliya ay ku filnaan karto amnigeeda inay la wareegto?
Haa Saynub, Soomaaliya way suurtagal inay la wareegto 24-ka amniga dalka dhowr sababood dartood. Waxaa noo qorsheysnaa inay diiwaan gashanayaan ciidamo gaaraya awal ilaa 16,000 oo askari. Waxaa hadda ka yimid Eritrea 5,000. Waxaa dibadaha loo diray hadda oo dalal kala duwan loo diray ilaa 4,000-5,000 oo kale. Qaar kaloo kalena waa la dirayaa oo askartu 6 bil ama hal sanad ka badan ma maqnaanayso. Marka sidaa daraaddeed, haddii ciidamadaa la isu keeno, ciidamo gudahana laga qoro, waxaa halkaas noo soo baxaysa ciidamo ku filan amniga dhibaatada ugu weyn hadda dalka haysato waxaweye amni la-aantana keentay waxaweyaan qoladan al-shabaab iyo qoladan ISIS la yiraahdo oo dalka ku habsaday iyagana ku socdo siyaasado dibadda laga soo hagay. Haddii kuwaa la qabto oo meel la saaro, ciidamadeenna way ku filan yihiin amniga dalka, kadibna boliis adagna loo suubiyo, sharci fiicanna loo suubiyo, waa hagaagi kartaa. Ciidamadan awalba waa transition, hadda sida la sheegay way ka socdaan dalka, laakiin waxay sii meel marinayaan habka iyo nidaamka ciidanka u shaqeeyo, in la tusiyo ciidamadeenna xagga disibliinka, xagga kaydka hubka, xagga yani ilaalinta shuruucda, xagga ciidan dhisan iyo kala dambeyntiisa, oo annagu ciidankeena aad iyo aad ugu liitay xaggaas runtii. Oo tababaradan hadda nimanka soo qaatay dibadda ka yimid ay ku fiican tahay in loo dhiibo, oo weliba dhalinyarada waxaa meesha ku jiro kale. Haddii ay ciidamadan sii joogaan, wayna dhici kartaa in 6 bilood kale loogu daro United Nations, haddii laga sheego in meesha amni darro jiro ama dhibaato kale ay jirto, in ay arrinteena soconaynin. Laakiin amni darradaas waa laga badbaadi karaa haddii dalka isku duubni iyo si wadajir wax loo qabto, madaxdana ay dhageysato talooyinka loo soo jeediyey, aqoonyahanka iyo dadka kale usoo jeediyeen, si dalkan looga xoraan lahaa dhibaatada iyo ciidamadan korjoogtada.
Inkastoo dan weyn ugu jirto wadamadan dariska ah sida dad badan ay qabaan inay Soomaaliya ka caawiyaan sidii loo ilaalin lahaa in kooxahan u gudbaan wadamada kale ee dariska markii lagu jabiyey dagaalkii ka dhacay Soomaaliya, bal ka waran dhanka kale muhiimadda shirkan iyo qodobadii kasoo baxay dhanka Soomaaliya uu leeyahay.
Waxaan filayaa qodobo runtii dhowr iyo toban ahaa ayaa kasoo baxay, qodobo aada muhiim u ahna waxaa runtii ku jiray oo sida in Soomaaliya cunaqabateynta saaran ee hubka in laga qaado, taasina wax weyn bay runtii ka taraysaa dhismaha ciidanka Soomaaliyeed ama xoogga dalka, even macal boolis iyo inta kale la halmaasha. Balse mar weliba yay ina dhaafin xikmad waxay leedahay oo raxweyn ah, lan la gudugudaaya ugamuushay ma toosaw. Yacnii qorshe kasta oo dowladda Soomaaliyeed ee iyada ay isku daydo duruufaha adag iyo dhibaatooyinka ku xeeran sidii ay uga gudbi lahayd inay dejiso, mar weliba waxaa ka hor imaanaya caqabado kale oo runtii lagu xagal daacinayo dadaalkaasi, islamarkaasna ka hor imaanayo, taasoo ka dhalanaysa siyaasadaha isdiidan iyo loolanka ka jira Soomaaliya gudaha iyo dibaddaba. Marka mar weliba aragtida Soomaaliya marka iyada ay qaadanayso inay ahaato mid aan ku celcelinayo waxa weeyaan mid short term plan ama mid waqti gaaban oo qorshe ah keliya inuusan ku dhisnaanin, balse qorshe dhexe iyo qorshe fog inay kala ahaato. Waayo annagu maanta dalkeena inta fara badan marka loo fiiriyo qaranimadiisa ama sovereignty-giisa, yacni waa kala qabiyeysan yahay oo waa kala dhiman yahay. Baddeena maanta annaga kama arimino waxa ku jira khayraadkeeda iyo waxa dhibaatooyin lagu sameynayo ama sun lagu daadiyo ama hala dhaco khayraadkaasi, wax aan annaga maanta u madax banaannahay ma aha. Sidaasi darteed ayaa mushkiladda taalo waxay tahay in loo baahan yahay inay Soomaaliya arintaasi iyada marka hadda ay qorshahan cusub ee la gelayso dowladahan runtii safka hore ah, marka Jabuuti annaga aan Soomaali aan si un caadifad aan iyada xaggeeda aan ilaada bala iyada aan u kaadinay, laakiin labada dowladood oo ayagana aan xuduud ahaan ilaahayna baday inaan daris noqono oo aanu kala maarmaynin. Siyaasadahooda waa siyaasado aad runtii aada maartay dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay u caddaadaan, oo aada maartay si transparency ah inay ayaga waxa ay u qabanayaan siiba markay tahay ciidan inay aada iyo aada dadka soomaaliyeed ayaga looga qanciyo ayay maaratay ay dowladda ka sugayaan. Marka sidaan mar kale aan maaragtaasi aan horeyn u iri aan ugu celinayaa waxay tahay arrintu wax kastaba ha noqoto inay ka qayb qaataan khubarada ee cilmiga u leh qotada dheer ee ciidan ama siyaasad ama haddii ay ahaan lahaydbo golayaasha dowladda sharci ahaan mid ayaga ee ay ka soo fushay ee heshiiskan aanu noqonin keliya mid sidii hadda loo gaaray ee durbadiiba ha lagu dhaqangeliyo in lagu sii dhaqaaqo balse iyadoo aanan la marinin ama baarlamaan ha noqoto ama xukuumad ama talada maarata ee tashigeeda iyo go-aanka gaaristeeda inta aan looga maarmin ee ummadda Soomaaliyeed ee iyada loo baahan yahay inay qeyb ku yeelato.
Haddii aad dib u eegtid sanadkii hore 2022-kii Maxamed, xiriirka wadamada dariska gaar ahaan Kenya iyo Djibouti aad ayuu u hooseeyey. Maanta inay dalka yimaadaan oo arrimo amni ka wada shaqeeyaan bal ka waran muhiimadda ay u leedahay wadamada dariska ah iyo waxay uga dhigan tahay Soomaaliya.
Waa sax Seynab, dabcan xiriirka markaa fiirisid Soomaaliya la leh dalalka dariska ah aad buu u hooseeyey sanadkii la soo dhaafay 2022-ka, laakiin waxa u maleysaa markii Xasheeq Maxamuud dib loo doortay bishii May sanada 2022-ka inuu la yimid different diplomatic approach uu la yimid oo dalalka dhan uu soo dhaweystay sida halku dhagiisii ahaa xilligii doorashada Soomaaliya heshiis dunida heshiis la ah. Markaasi waxaan arkaynaa in dhammaan madaxda Geeska Afrika oo dhan ay kasoo qayb galeen shirkii looga hadlayay amniga iyo sidii kooxdan maxaan ku raada loola dagaalami lahaa. Marka taas waxay meesha ka saartay madmadowgii dhanka xiriirka ee ku jiray dowladaha Geeska Afrika. Marka waxaa u maleysaa in madaxweyne approach fiican uu qaatay uu soo dhaweysanayo dhammaan dalalka dariska.
Haye Faarax,
waa mahadsantahay Saynab, waa su-aal aad iyo aad muhiim oo wanaagsan. Khilaafaadkii dowladda Soomaaliya kala dhexeeyey wadamada qaarkood oo dariska ah waa khilaafaad siyaasi ah. Siyaasaduna hadda ma laha saaxiib joogta ah, laakiin waxay leedahay dan joogta ah. Xasan Sheekh, madaxweyne Xasan Sheekh, waxa uu ku dhawaaqay sida hore loo sheegay, yacni Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah. Marka sidaa daraaddeed wuxuu bartilmaameedsaday inuu cid walba heshiis la galo siduu u heli lahaa xal iyo siduu u heli lahaa yacni in dalku nabad ku waaro. Waxaase taas si dheer waxay tahay inuu isu keenay rag madax ah oo marmar xurguf ka dhexaysa iyaga dhexdooda ah oo ahayd mid xadeed sida Kenya, Ethiopia, Ethiopia oo dhinaca kala safatay Eritrea mar, oo Djibouti ay isku haystaan dhul, taas oo dhan oo territorialka ah oo wax yaryar iska ah oo African Unionka ilaa dowladihii kale weli aysan xallin. Iyadoo arrintii ay jirtahay dana saaxiib siyaasadeed waa la noqon karaa, xulufo waa la gali karaa, dunida waa iska caadi, waa siyaasadda. Bacdimaa tababaradii horaan siyaasadda ku samayn jirnay ay ahayd in always cadowgaaga wuxuu wax ku yeelaa marka aad nabadda tahay, intaas aan ka feejignaano, oo ah cadowga marka uu dagaal kula jiro fool ka fool waxa weeyaan waad ujeeddaa ujeeddadiisa ay wuxuu dan leeyahay. Laakiin markaad heshiis la tahay asagoo diris leeyahay iyadoo diris wanaag jiro, haddana ujeeddo gaara ayay mar walba leeyihiin, taasoo u baahan siyaasad foojignaan ah oo in laga digtoonaada ah mar walbo, oo in la tijaabiyo oo la falanqeeyo ah, in daraasad laga samaysta ah si loo ogaado ujeedkooda hoose. Laakiin way wanaagsan tahay madaxweyne Xasan Sheekh ku ammaanayaa wuxuu la soo istaagay siyaasad furfuran oo saaxiibtinimo ah, taas oo keentay in maanta xamar lagu kulmo 4 nin oo madax weynayaal ah ay ku kulmaan xamar, oo iyadoo laysku dayayo in mar walba xamar la carqaladeeyo oo lagu soo ridaayo hoobiye iyo balaay si meesha shirka loo carqaladeeyo, sababtoo ah waxaa gudahana la joogo weli dad diidan in xamar ay amni noqoto, in dad diidan in dalku amni noqdo,
marka sidaa daraaddeed cadowga gudaha ayaa ka daran kan dibadda. Runtii haddaan ka gudaha iska qabanno, kan dibadda waa la xakameyn karaa.
Hadda heshiis baa la gaaray in si wada jir laysaga kaashado howlgalka ka dhanka shabaabka ee waddanka ka socda. Barso dalxa, si qodobada heshiiskaasi loo hirgeliyo maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo guud ahaan wadamada heshiiskan saxiixay?
Waa su-aal muhiim ah, Seynabey. Soomaalidu waa dad aad iyo aad runtii filosofiin aad moodid inay wada yihiin. Markaad aad gadaal xataa u eegtid dhaqan ahaan, baadida nin baa kula daydaya daalna kaa badiya oo aan dooneyn in dahshada inaadidkaaga. Waxyaabaa isku soo beegbeegmay baa jiro. Ujeedkaygana ma aha inaan ahay nin abisimista ah, balse laakiin anoo ka raacaya dhinaca wanaagga ah ee mar waliba waxyaabaha ee lasoo marayna ee aan ka qaadanayo fikir iyo tusaale. Waxaan aad iyo aad heshiiskan aan runtii jeclaan lahaa in la adkay waayo, ma aha mid caadi ah, ma aha heshiis sahlan. Culayskiisa siyaasadeed, amniyeed, dhaqan dhaqaale iyo bulshadeed buu leeyahay. Sidaa awadeed in mar waliba si uu u noqdo mid sidii loogu talagalay u dhaqangala, yaa waayo cidda bixinaysa waxyaabaha ee berita hubka ee isaga Soomaaliya ciidankaasi marka ayaga ay soo galaan iyo inta ay joogayaan iyo inta ee maartay ee iyada ee mas-uuliyadda maartay wixii khaladaad dhaca amisoo khaladaad badan baa ka dhacay. Markay dhaceenna sida hadda ay xalkooda iyo sida ayaga maartay loo wajahay waxyaabaha positive iyo negative waa ognahay oo waa ka wada dhegsannahay. Waxyaabo fara badan baa loo baahan yahay in aad loo karkariyo wixii Soomaaliya dan ugu jirto. Taasi annaga waa Soomaali ahaan madaxweyne Xasan Sheekhe inay daacad ka tahay in dalkiisii uu doonayo inay dadkii Soomaaliyeed ay helaan nabadgelyo oo ayaga ay ku naanloodaan dalkii uu horumaro, culayska faraha badan ee saaran Soomaaliya inuu ka dego, xiriir wanaagsan ay la yeelato dowladaha dariska waa arrin aad iyo aad u wanaagsan. Laakiin dhinaca kale, inteebaan annaga kalsooni dadka Soomaaliyeed ayaga ay haystaan inay la jecel yihiin waxa madaxweyne Xasan Sheekh uu jecel yahay ayaa meesha taagan. Arrintaasaa u baahan mid aad iyo aad usha waxaa la yiraahdaa ii hayna waxaa loo yiri xigmad, ii dhuujina waxaa loo yiri sugid. Intaasaan aniga ujeedkayga aan rabaa inaan u arko heshiiskan haddii wax laga maartay ee kordhinaya in tallaabooyinkaasi aan laga maarmin inay qeyb ka noqdaan.
Waxaad moodaa in howlgalka wejigiisa labaad inuu ka bilowday Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, inkastoo kala duwanaansho jirto marka la eego howlgalladii ka dhacay maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle oo ciidamada deegaanku ay kaalin weyn ku lahaayeen in lala wareego deegaano fara badan. Iskaashiga dalalka dariska ah iyo heshiiska in laga miro dhaliyo, maxaa tallaabo looga baahan yahay dowladda federaalka Soomaaliya? Maxamed, adigoo soo koobaya weliba gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay.
Waa sax weeyaan Zeynab, dabcan wejiga labaad ama next phase oo operationka inuu ka bilaabanayo Koonfur Galbeed, dabcan waxaa shaaciyay madaxweyne Xasan Sheekh mar uu furay shirka dib u heshiisiinta ee lagu heshiisiinayay siyaasiyiinta Koonfur Galbeed markii lagu heshiisiinayay dabcan oo ka dhalatay one year extension ama muddo kordhinta sanadkeed uu sameystay Cabdicasiis Laftagareen. Dabcan marka waxaa kaloo hadda howlgallada ayagana ka bilowdeen Jubbaland oo ah meelaha ay kooxdan Al-Shabaab ay aad kugu xoogan tahay. Marka dabcan waxaa u maleysaa hadda in federal member stateska ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk inay isla jaan qaadeen ayaad moodeysaa. Taasina marka waa mid loo baahan yahay oo dowladda inay tahay doorkii loogu baahnay inay qaadatay. Arrinta kale waa sax, waa in dowladahan hadda diriska ayagana waa inay xuduudaha ay ilaaliyaan si looga hortago cross border attacks ama weeraraha suudimaha laysaga gudba, islamarkaa ciidamada ay sameeyaan wax la yiraahdo roondo joogto ah ama joint patrolling ay sameeyaan. Haddii kale kooxdan waxaa u suurtagelaysa inay ka tallaabato ama isaga gudubto xuduudda oo halkaani ay howlgallo ka fuliyaan. Marka ru'aanti waa fiiska labaad halkaas ka bilaawday. Marka inkastoo ka duwan yihiin kan ciidamada ay yihiin halka markaan fiirino Jubaland iyo Galmudug ay kaashanayeen ciidamada deegaanka ee mas-uuliyadda loo yaqaan, laakiin ololahan kale ka bilaawda South West iyo Jubaland waa mid ka duwan midkan ku aragnay Galmudug iyo Hirshabelle.
Intaas ayaanu dhageystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaada toddobaadkan. Waxaana barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay Maxamed Xuseen Axmed oo ah aqoonyahan falanqeeya siyaasadda iyo arrimaha bulshada, xildhibaan hore Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo aqoonyahan Faarax Xasan Camalow oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga, ahna diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abukar ayaana soo jeedinaysay Faaqidaada toddobaadka, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu door karoonaa, ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa helay meydka 8 muhaajiriin ah howlgal ay xalayta sameeyeen, oo sidoo kale tan lagu soo badbaadiyey 42 qof ee badda Mediterranean-ka ee jasiiradda Lampedusa, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Talyaaniga ee ANSA maanta. Ilaalada xeebaha ee Rome iyo Lampedusa ayaa diiday in si degdeg ah ay tafaasiil uga bixiyaan badbaadadaasi oo ay ku jirto dhimashadu. Dhammaan dadkaasi ayaa waxaa la sheegayaa in uu ku dhacay qabow iyo fuuqbax, sida ay ku warantay ANSA. Soo badbaadinta muhaajiriinta ayaa waxa ay ka dhacday meel 67 kilomitir u jirta koonfurta Lampedusa ee goobta baadigoobka iyo samata bixinta Malta, duniyaha samafalka ee ka howlgalaya bartamaha Mediterranean-ka ee lagu dhinto ayaa ka cabanaya siyaasadda cusub ee Talyaaniga ee la xiriirta muhaajiriinta, taasi oo khatar gelinaysa nolosha muhaajiriinta iyagoo ka imaanaya waqooyiga Afrika. Warkiina dhegeystayaal waa nagintaas, bal xaggii muusika aan jilacno. heestaasi uu qaaday fanaanka Maxamed Xasan Lafoole. Waxa ay ugu dambeysay idaacaddeenii galabtii wararka VOA waxaa in soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Thank you.